Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew Aşgabatyň Medeniýet Institutynyň talipleri öýlerini teatrlarda sahnalaşdyrylan oýunlara mejburi tamaşaçy hökmüne çekilýänliklerini aýdýarlar. Öýdüni Medeniýet Institutynyň talibi hökmüne tanyşdyran bir okuýjy ýaňy ýakyna Azatlyk radiosyna iberen hatyna talipleriň tahir hepde diýen ýaly adynyň bir ýa-da iki teatr sahnasyna tamaşaçy hökmüne çekilýänligini gurrun berdi. Azatlyk radiosy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli hatyň awtoryna ýany bilecek maglumatları eşkar etmekten saklanýar. Maglumata görä talipler sahna oýunlarynyň biletlerini özleri satyn almaly bolýar. Biletleriň bahasy 10 manatdan 30 manata çenli ýitgeýär. Ýagdaýym ýok diýseňni düşünmeýärler diýip talip aýdýar. Paýtagtyň ýokary hujaýynyny bilim alýan ýaşlar mejburi tamaşaçylygyň özlerini goşmasa çykdyzy bolýanyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä biletler ýokary okuw mekdebiniň mugallimleri tarapyndan taliplere paýlanýar. Öýdüni Medeniýet Institutynyň talibi hökmüne tanyşdyran okuýjy şeýle talaplaryň paýtagtyň beýleki ýokary hujaýlaryny we umumy bilim berýän orta mekdeplerini hem ýerine ýetirilýänini aýdýar. Azatlyk radiosy bu maglumatlar boýunça Türkmenistanyň Medeniýet Institutynyň tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleriniň teatrlary we döwlet guramçylygyna geçirilýän şäherler mejburi tamaşaçy we gatnaşyjy çekmek tejribeleri inne ençe meýil bäri dowam edýär. Türkmen teatrlary ilhalar oýunlary döredip bilmezlikde synagaty döwlet siýasatynyň wagdyna pida etmekde tanqid edilýär. Sahna oýunlary bilen tamaşaçylaryň arasynyň ýylgyderli açylmagynyň fonunda berk döwlet gödäwçiligini galýan teatrlar tamaşaçy çekip bilmeýär. Häzirki wagtda paýtagt Aşgabatda 6 san teatr we 1 sany döwlet sirki bar. Şeýlede ýurdun her welaýatynda döwlet drama teatrlary bar. Teatrlaryň işgärleri tamaşaçy çekmekde biletlerini geçir kıyınçılık çeker. Teatrın aktyorları, rejissiyorları öz goýan oýunlaryna tamaşaçy çekmek üçin bazarlara, söwda dukanlaryna aýlanyp reklama paýlap teatra tamaşaçy gözleýärler. Bu teatr häzirki ýagdaýynda her hepdede oýun görmäge gelýän 10-20 tamaşaçy bilen binanyň içinde harçlanýan elektrik togunyň töleginiň hem töläp bilmeýär diýip anonimlik şertinde gürleşen bir hünermen maýyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Türkmenistanyň 10-nji ýylyň dowamyny köp sanly medeni desgalar, ruhiýet köşkleri, äpet ak öýler we beýlekler guruldy. Indi bu desgalaryň içine adamdan doldurmak galýar. Onuň üçin iki ýol bar. Ya adamlar öz isleği bilen sahna oýunlaryna tamaşa derýäli ilhalar eser döretmeli, ya da adamlardan mejburi tamaşaçy ýatmaly. Türkmen häkimetleri köpden şu ikinji usuly saýlap alýar. Sunugat tanqidçiler sahna oýunlaryna meýletin tamaşaçy çekmek üçin sunugat we döredijilik erkinligine ýol açmagyň derurdygyny aýdýarlar. Ýöne türkmen hökümeti edebiýaty sunugaty döredijiligi umumyň isleňik pudog berk gödäwçilikde saklamakda tanqid edilýär. Ýogsa täze technologiýalar, sosial torlar we beýleki maglumat sirişdeleri sunugaty işini mahawatlandyrmagy sowet ýyllary bilen deňeşdirilene has giň mümkinçilik berýär. Ýöne türkmenistanyň maglumat we mahawat sirişdeleri berk döwlet gödäwçiligi astyna galýar. Şeýle şertlerde teatrlar mejburi tamaşaçy çekmäge, mugallimler klaslarda teatr biletlerini satmagy, talipler bolsa teatrlaryň biletlerini mejburi satyn almagy, şeýlelikde mejburi tamaşaçy bolmagy mejbur bolýarlar. Netijede belki de teatrlaryň oturuşlary doldurulýar, ýöne tamaşaçylaryň gowunlary suw içmeýär, adamlar sunugatdan sowaýar.